Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să ne întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Încercăm să aprofundăm scrierile înțeleptului Solomon relatate în Cartea Proverbelor și, apropiindu-ne de ele, să înțelegem cum putem învăța despre înțelepciune. Cu acest prilej vă propun să deschidem Bibliile noastre în capitolul 4, în Cartea Proverbelor, și de acolo să citim câteva versete. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea, căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Domnule Ioan Orban, vă spun bun venit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii noastre.
Vă mulțumesc pentru invitație. Este un subiect deosebit de important și drag sufletelor noastre, până la urma urmei.
Da, pentru că vorbim despre copii și părinți, vorbim despre fii și tați, despre fii și mame. Aș vrea să vă întreb pentru început, care era rolul părintelui, care era rolul tatălui mai exact pentru prima dată în cultura iudaică? Ce menire avea tatăl?
Da, uite, îmi vine în minte un cuvânt și n-aș vrea să-l scap, să-l uit acum și îl spun, boloboc. Am lucrat la un prieten de-al meu puțin și l-am ajutat și bolobocul era permanent în evidența noastră. Nu puteam lucra fără boloboc.
Și pentru cei mai tineri, probabil este un concept nou.
Da, este un concept nou, dar se găsește în magazin, se poate cumpăra. Bolobocul este un instrument prin care se poate observa denivelarea sau momentul în care deviezi de la linia dreaptă. Îți arată linia dreaptă. Dacă pierzi linia dreaptă, nu-ți mai iese lucrarea. Oarecum, așa consider eu și fac aici o comparație cu ceea ce ați citit în Proverbe, capitolul 4. Dacă, și iată că este condiționată binecuvântarea lui Dumnezeu peste părinți, peste tată, peste mamă, în măsura în care omul va asculta de cuvântul scris, de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, întorcându-mă la ceea ce ați întrebat, în tradiția iudaică, într-adevăr, tatăl îndeplinea rolul de preot al familiei. El este sau era înlocuitorul lui Dumnezeu în mijlocul copiilor săi, în mijlocul casei lui. Tocmai de aceea importanța unui părinte era deosebit de mare și el trebuia să fie foarte atent la tot ceea ce făcea, la ceea ce vorbea, pentru că îl reprezenta pe Dumnezeu, până la urma urmei. El era conștient de un lucru, și anume că tot ceea ce va spune, tot ceea ce va acționa, în oarecare măsură se va regăsi și în execuția sau în exercitarea de viață a copiilor săi. Dacă își iubea copiii, atunci el trebuia să fie foarte responsabil cu ceea ce învăța de la Dumnezeu și ceea ce oferea mai departe copiilor săi și familiei sale.
Așadar, transmitea valori spirituale, transmitea valori morale în același timp și putem spune că tatăl constituia autoritate.
O, da. Era cuvântul pe care tatăl îl rostea, era literă de lege. Și tocmai de aceea tatăl trebuia să fie conectat la sursa legiuitorului, la Dumnezeu, ca să nu dea legi după bunul lui plac. Pentru că, vedeți, aici este marele pericol și pentru zilele noastre, când un tată nu este relevant în ceea ce face, dă ordine incapabil de a fi urmărite, de a fi urmate, de a fi trăite până la urma urmei. De aceea, un tată în vechea dispensațiune era un reprezentant al lui Dumnezeu, cunoscând tot ceea ce Dumnezeu a oferit poporului prin proroci și el dădea mai departe. Vedeți, e atât de important lucrul acesta, întrucât judecata lui Dumnezeu este rostită până la al treilea sau la al patrulea neam, binecuvântările însă până la al miilea neam. Însă această judecată a lui Dumnezeu până la al treilea sau al patrulea neam va trebui să vedem deseori chiar și în zilele noastre, când roadele activității sau comportamentului străbunicilor se văd astăzi în nepoți. De aceea, eu ca bunic va trebui să fiu foarte atent cu ceea ce voi lăsa în urma mea nepoților mei, pentru că ei sunt beneficiarii unor sisteme de educație care pot fi viață pentru viață sau pot să conducă la moarte.
Și mă mai gândeam la un aspect, apropo de autoritate, un părinte care și împlinește ceea ce spune copilului său, adică își coordonează întreaga viață după valorile pe care le transmite verbal, poate avea autoritate. Un părinte care încalcă, și aici ne putem uita chiar la David, tatăl lui Solomon, a fost momentul din care n-a mai avut autoritate, atunci când valorile lui în plan comportamental nu și-au mai găsit aplicabilitatea.
Deci este un parcurs, până la urma urmei, ceea ce copiii văd, constată în activitatea părintelui sau părinților și astfel își vor coordona și ei faptele, gândirea și activitatea. Din această pricină observăm că în Vechiul Testament sunt atâtea și atâtea momente ale intervențiilor divine prin proroci, prin scritorii Bibliei, în care Dumnezeu încearcă să conștientizeze importanța educației. Ce lăsăm în urma noastră? Dacă vor putea oare copiii noștri să calce în urma pașilor noștri? Aici, cu siguranță, este mare nevoie de renunțare de sine. Părintele, în imaturitatea sau maturitatea lui, are așteptări, are pofte, are ispite la care va trebui să renunțe, tocmai ca să izoleze oarecum familia lui de orice influență din afară, care ar putea să strice echilibrul, linia dreaptă. Bolobocul acela va trebui să fie totdeauna la îndemână. Cum cresc copiii și cum zidul crește, el va trebui tot mereu controlat, dacă este în echilibru, dacă este în linia pe care Dumnezeu o dorește. Tatăl meu îmi spunea foarte des când eram copil, așa, zice: măi copile, bine faci dacă trăiești în lumina Scripturii, pentru că și pentru viața aceasta Dumnezeu îți poate rezerva foarte multe binecuvântări. Dar aminte că avem și speranța vieții veșnice. Dar dacă ar fi numai pentru viața aceasta, cuvântul Scripturii poate fi un corolar, un îndreptar prin care Dumnezeu ne arată care sunt soluțiile potrivite în dreptul unei vieți așezate, care să însemne binecuvântare pentru cei din jur și pentru mântuirea sufletului nostru.
Textul spune atât de frumos: când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea. Aș vrea acum să vă întreb despre rolul mamei, atât în cultura iudaică și deopotrivă pentru ceea ce înseamnă mama pentru fiecare copil astăzi, cu nuanța etapei timpurii. Cred că nu întâmplător este această mențiune: fiu gingaș la mama mea.
Da, vedeți, în sistemul educativ al iudeilor, mama avea rolul educațional al copiilor ei. Era un rol pe care Dumnezeu l-a rânduit mamei, fiind un suflet sensibil, mult mai aplecat către copiii ei. Aici găsim, de fapt, importanța pe care Dumnezeu o dă sau o oferă educației timpurii. Iochebed este una dintre persoanele cele mai amintite și cucernice în acest aspect. Atunci când îl ia pe Moise, îl ascunde, îl iubește până la vârsta de 12 ani încolo, îl educă să fie un copil reprezentativ pentru Dumnezeu. Și toată viața lui Moise are în execuția faptelor sale amprenta educațională a mamei. Așa era în vechiul Israel, vedeți, și în timpul zilele noastre. Este același fenomen. Dacă mergi în Israel și vrei să vezi și să-ți dovedești că într-adevăr mamele au această importanță, intră într-o casă a evreilor, acolo unde sunt 6, 7, 8, 10 copilași care sunt educați atât de strâns, legați de legea lui Dumnezeu, de învățătura scripturilor, încât te cucerește o mamă a evreilor care cu atâta iubire și cu atâta sinceritate îi oferă copilului ei tot ceea ce are necesar pentru viața de mai târziu. De aceea, femeile în Israel nu ajung să fie foarte renumite. Dacă observați premiul Nobel, într-adevăr, în mare parte este cucerit, este câștigat de evrei, pentru că au o înțelepciune ieșită din comun, dar nu femeile, ci bărbații. Însă, la picioarele acestor mame, ale acestor femei, au crescut acești bărbați care astăzi sau ieri au fost atât de importanți în toate domeniile vieții, social, cultural, economic, financiar și așa mai departe.
În timp ce descriați maniera în care aceste femei se aplecau și poate se apleacă și acum în zilele noastre pentru educarea copiilor, mă gândeam la tumultul pe care îl aduce modernismul. Și de multe ori, și acum o spun și din rolul de mamă și din rolul de femeie care încearcă să împlinească mai multe laturi, cred că concentrarea noastră cumva este risipită pe foarte multe aspecte, în timp ce poate că esențialul tocmai acesta lipsește. În sensul în care, da, noi ne îngrijim și de multe dintre sarcinile casei, mă uit oarecum cu invidie la multe dintre femeile evreice care aveau doici, da? Ori acele femei îngrijeau sarcinile mărunte și mama se putea ocupa de lucrurile esențiale. Noi ne ocupăm și de lucrurile mărunte, mai avem și un loc de muncă, mai strecurăm în programul copiilor fel de fel de activități și mă întreb, oare nu cumva riscăm să pierdem esențialul? Și dacă ar fi esențialul, care ar fi acesta? Atât din rolul de mamă, cât și din rolul de tată al zilelor noastre.
Eu cred că am pierdut deja. Am pierdut. O spun cu durere. Pentru că ne îndreptăm cu pași repezi către un final de istorie pe pământul acesta. Dacă n-am zice lucrul acesta, n-am fi creștini. Răutatea oamenilor în ultimele zile ale istoriei va crește enorm. Și răutatea oamenilor cred că își are izvorul, în primul rând, în lipsa educației. Ceea ce, cum spuneați, în fragedă copilărie, de timpuriu, copilul ar câștiga. Acel lucru, acel element se pierde. Degeaba dorim să recuperăm cândva la maturitate, este prea târziu, pentru că zarurile sunt aruncate. Conștiința unui copil atunci, în frăgezimea lui, încă mai poate fi modelat. Dar puțin mai târziu, vedeți, acest ciclu la evrei este 7, 14, 21, cei 7 ani de acasă sunt esențiali. Un copil evreu la vârsta de 5 ani, el trebuie să știe să citească și să numere. De aceea vedeți copiii evrei deja în clasele mai mărișoare sunt deja cu ochelari. Păi când sunt mai crescuți, fără ochelari, nu vezi evrei. Dacă există un business bun în Israel, este să ai un magazin unde se vând ochelari sau să fii medic pe acest domeniu. Da. Pentru că ei citesc de timpuriu, se leagă de educația mozaică, ei cunosc aproape pe de rost Tora. Pe când ei sunt mari, ei sunt călăuziți în viață exact de acest principiu. Am văzut, de exemplu, în Brooklyn, în New York, copiii cum merg sâmbătă la templu, la sinagogă. Este o uimire să privești frumusețea parcursului pe care ei îl au până la sinagogă. La vârsta de 12 ani deja, un băiat evreu este introdus în ciclul liturgic al religiei lor. El ia parte la rugăciune, el citește, el cântă de la amvonul templului. Este uimitor cum se oferă copiilor șansa aceasta să trăiască bogați, să trăiască frumoși, să trăiască într-un spirit de familie foarte bine așezat, să nu-și dorească să fie străini, să se lepede de ai lor, să divorțeze la ei. Nu găsești divorț, pentru că ei trăiesc o religie tradițional așezată în care familia și biserica au un rol esențial și din acest rol pe care biserica și familia îl are în experiența unui evreu, de acolo pornesc biruințele sau succesul laturii economice.
Ce facem noi în Europa, în cultura modernă? Ce le mai dăm copiilor? Și în același timp vă întreb, cum să le oferim această înțelepciune? Cum să-i ajutăm să o dobândească?
Am trecut și prin licee creștine și la noi în țară și în Statele Unite și am văzut că direcția nu este bună. Deci cu durere trebuie să o spun. Nu este o direcție bună pe care se merge nici măcar în școlile creștine, dar aminte în cele laice.
Ce credeți că este greșit?
Este foarte greșit faptul că noi ca părinți acasă nu ducem la bună împlinire menirea pe care Dumnezeu ne-a hărăzit-o. Aici este răspunsul. Un copil care acasă este crescut în spiritul Evangheliei, lipsit de fanatism, lipsit în același timp de un liberalism deșanțat, acel copil va deveni pentru societate, dar și pentru biserică, un element ziditor și constructiv. Dar dacă observați, foarte des copiii noștri sunt crescuți de persoane străine, la grădiniță, la școală, influențele copiilor, ale colegilor, se revarsă peste ei și inima lor atât de inocentă încă nu este pregătită să fie confruntată cu cele două atitudini sau sisteme educaționale, una la școală, una la grădiniță și alta acasă.
Cu atât mai mult cu cât acest acasă nu este prea bine conturat.
Nu este bine conturat. Îmi dau seama despre nivelul la care a ajuns un copil atunci când el își exprimă dorința permanentă să meargă acasă. Este probabil cel mai frumos lucru și este un cadou pe care copiii noștri îl pot oferi părinților atunci când le este dor de acasă. Atunci când un copil se simte mai bine pe stradă, sau la joacă, sau în fața computerului, izolat, singur, acolo, în gândurile lui, atunci când nu este grăbit să ajungă acasă de la școală sau de la grădiniță, îmi dau seama că acel cuib de acasă nu este atractiv.
Sau pur și simplu nu există.
Sau poate nu există.
Pentru că dacă nu mă gândesc doar la familii monoparentale, ci mă gândesc la părinți supraîncărcați, care ajung ei foarte târziu acasă și atunci...
Pastorul copilăriei mele a cumpărat pentru biserică o masă de ping-pong, vă spun, în anii 70 s-au întâmplat lucrurile acestea, când...
Acum, așa cum spune fiul nostru, în anul 1900.
Așa, era un sacrilegiu să duci la biserică în basement, în subsolul bisericii, o masă de ping-pong. Dar vreau să vă spun că pastorul acela a gândit cu 50 de ani înainte, fratele Borbat, pe numele dânsului. Gândeam mult înainte, pentru că el ne atrăgea la biserică, acolo noi ne desfășuram activitatea, pur și simplu veneam acasă, serviam masa, după amiază deja gândeam să mergem cât mai curând la biserică, aveam repetiții de cor, mai jucam un ping-pong iarăși la repetiții și uite că am crescut frumos ca o echipă deosebită și greu ne putem despărți de prietenii noștri atunci când ne întâlnim. Ce înseamnă pentru un tată sau pentru o mamă să ofere timp pentru copiii lor? Să cumpere o masă de tenis, să cumpere o masă de biliard, să o aibă acasă, pentru că degeaba îl tot chem pe copil, hai să citim Biblia, hai să cântăm la oaltă, să ne rugăm, dacă nu-i oferi și momentele de desfătare ale inimii copilului, să simtă bucuria de a fi împreună cu părinții lui. Acest lucru se clădește în timp, nu de pe astăzi, pe mâine.
Este un demers pe care ni-l dorim din toată inima noi, toți părinții. Biblia vorbește și despre efectele pe care această înțelepciune le va avea în viața copilului. Cred că în sufletul fiecărui părinte, în momentele de, știu eu, de neputință, de descumpănire a copilului, trăiește și vinovăție. Poate că n-am făcut suficient. Poate că ar fi trebuit în anumite momente să fac altfel. Cum să mergem pe această cale, astfel încât, nu știu, să fim împăcați sufletește că am dat acea înțelepciune pe care am primit-o de la Dumnezeu?
Consider că toate lucrurile trebuie luate cu începutul lor. Dacă un soț sau o soție nu este pregătită să devină mamă sau pregătit să devină tată, mai degrabă să amâne să aibă copii sau să nu aibă deloc. Pentru că să crești rebuturi pentru societate, spun cu multă îngrijorare cuvântul acesta. Pentru că vedem în jurul nostru astăzi ce se întâmplă. Siguranța omului deja pe stradă este pusă sub semnul întrebării. Mergem aproape săptămânal în penitenciar. Vedem nenumărați tineri care, după gratii, își trăiesc drama propriilor lor vieți. Și bine, se poate ajunge acolo și accidental, dar mare parte a celor care ajung în situații de criză în viața lor se datorează lipsurilor pe care le-au avut de mici, din fragedă copilărie acasă. Dacă un bărbat sau o femeie își doresc ca să aibă o familie și apoi să aibă copii, să se pregătească, să pună cărămizi, să pună un fundament clădirilor și să ofere copiilor lor atunci când vor veni un mediu prielnic ca să crească. Și nu în ultimul rând, ceea ce aș dori să menționez, dacă nu ne întoarcem la izvoare, la cuvântul lui Dumnezeu, degeaba vom zidi orice, pentru că va veni vântul și voaiele, vor veni furtunile și vor dărâma casa aceasta. Dacă vrei să construiești o familie frumoasă în care copiii tăi să aibă un viitor și o nădejde, acolo trebuie să aibă un fundament esențial și acest lucru este Sfânta Scriptură, este Biblia. Nu pot ocoli această ofertă pe care, din perspectivă creștină, o oferim lumii noastre. Îl oferim pe Iisus Hristos, care este model în toate Și dacă vom urma pașii pe care El i-a făcut aici pe pământ, bucuria noastră va fi deplină.
Este ceea ce ne dorim fiecare dintre noi, aceia care avem copii. Da, am vrea ca ei să urmeze această cale a înțelepciunii, iar noi, inspirați din cuvântul lui Dumnezeu, să le vorbim despre dragostea Lui, despre răbdarea Lui, despre călăuzirea pe care Dumnezeu dorește să o aducă fiecărui om în parte. Domnule Ioan Orban, vă mulțumesc pentru întâlnirea pe care am avut-o și astăzi.
Eu vă mulțumesc pentru această discuție sinceră.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, vă invit la final să rămânem împreună pe calea înțelepciunii.